Rom 14.
Poro sedulur, kabeh wong tegese kowe mbarang kudu nurut pernatan-pernatan sangka panguasane negara. Awit panguasane negara kuwi ya Gusti Allah sing netepke. Dadine sapa sing nglawan marang panguasane negara kuwi sakbenere ya nglawan marang pernatane Gusti Allah. Mulane, sapa sing nerak pernatane negara ya kudu ngerti nek bakal nampa strapan. Awit wong sing nglakoni sing becik ora usah wedi marang panguasane negara. Wong sing nindakake sing ala kuwi sing kudu wedi. Mulane, nek kuwi nindakake sing becik, kuwi malah bakal nampa pengalaman saka negara. Kuwi kudu ngerti para sulur. Panguasane negara kuwi sakjane nyambut gawe kanggo Gusti Allah kanggo becikmu dhewe. Nanging nek kuwi nindakake sing ala, ya bener kuwi wedi. Awit miturut pernatane negara, kuwi ya kudus distrap. Panguasane negara kuwi pancen gamane Gusti Allah kanggo sapa wae sing nindakake ala. Dadine para sulur, kenapa apa awake dhewe kok kudu manut marang pernatane negara? Ora namung jalaran awake dhewe wedi distrap, nanging uga jalaran awake dhewe ngerti nek kuwi barang apik sing kudu dilakoni. Mulane kuwi ya padha mbayar blasting. Awit negara kudu mbayar wong-wong sing nyekel panguwasa. Wong kuwi netepi kewajibane lan padha nyambut gawe kanggo Gusti Allah. Mulane awake dhewe ya kudu netepi kewajibane awake dhewe marang para panguwasa. Nek kudu mbayar blasting, ya kudu dibayar. Nek kudu ngajeni apa ngelem sing nyekel panguwasa, ya kudu ditindakake ngono. Para sulur, api nek kue orang duwe utang apa-apa marang sapa-sapa. Kecupun duwe utang katresnan marang sak podo-podo. Awit wong sing tresno marang liyane, kuwi netepi kekarepane Gusti Allah sak kabehe. Bener Gusti Allah ngekei angger-angger marang awake dhewe kaya dene. Ojo laku bedang. Ojo memateni. Ojo nyolong. Ojo milik barang liyane lan eneng angger-angger liyane. Nanging angger-angger kuwi mau kabeh keneng didadekke angger-angger siji. Ya kuwi padha tresno marang liyane kaya nggonmu tresnani awakmu dhewe. Awet para sedulur, wong sing tresno marang liyane kuwi ya ora bakal nggawe ala marang liyane. Dadine nek awake dhewe tresnani liyane, awake dhewe netepi angger-anggere Gusti Allah sak kabehe. Para sedulur, perkara bab tresno marang sak podo-podo kuwi kudu mbok tindake tenan. Awit kuwi kudu ngerti nek awake dhewe kudu sing awas lan toto-toto kaya wong sing tangi turu. Keneng apa aku kok ngomong ngono para sulur? Jalaran saiki awake dhewe cedhek banget karo tekane Kristus. Sing kudu njiko awake dhewe saka donya sing kebo ala iki supaya didadekke siji karo Gusti Allah selawas-lawase. Waktu kuwi wis salah cedhek nek dipadake karo mbiyen dong awake dhewe masrahke uripe marang Kristus. Nek urip ing donya sing kebo ala iki dipadake karo wengi, pancen wengine ya wis meh entek lan awan wis meh teko. Mulane ayo awake dhewe padha ninggal tumindak peteng, lan ayo padha nyekel gamane pepadang. Ayo padha nindakke sing becik kaya wong sing ana ing padang keneng disawang liyane. Tegese ojo rame-rame ngombe lan mabuk. Ojo laku bedang nindake urip sing ora pantes. Ojo podo tukaran lan kumeren. Ojo kaya ngono para sulur. Kowe ya kudu urip niru dekne. Ojo mikir kepriye sing arep nuruti kekarepane dosa ing awakmu. Kuwi namung golek kemaramane kedaginganmu.